Nordic True Stories. To skrøbelige hjerter. Hej, jeg hedder Tanja, og du lytter til Nordic True Stories. Og i dag vil jeg gerne starte med at stille dig et spørgsmål. Jeg vil gerne spørge dig, hvad det er for en historie, der definerer dig som menneske. Hvad er det for et narrativ, du har om dig selv? For i dag skal du høre en historie, som har givet genklang i mig. En historie, der kryber ind under huden på en, hver gang man lytter. For mig minder den historie mig om den farve, som min søster havde, dengang hun svævede mellem liv og død. En blanding mellem gennemsigtig og grå, samme farve, som stanket ben, samme vægtløse præcision, når de flytter deres nålegrå ben. Det var i 1999. Jeg var selv 10 år gammel, og jeg vidste godt, at der var noget galt. Men jeg vidste ikke hvad. Og det gjorde lægerne heller ikke. Jeg sad ved siden af min søsters hospitalsseng og stirrede målrettet op på det lille tv over sengens fodende. Det var efter en eller anden hospitalsreform, og mine forældre har fortalt mig, at det var omlægningen og overbelægning, der forværrede situationen, så undersøgelserne blev udskudt eller aflyst. Jeg kunne ikke lide at kigge på min søster. I de 2 uger, hun lå på intensiv, holdt hun langsomt op med at eksistere. Hun havde slanger ind i halsen og drop i hånden, og jeg prøvede at undgå at se på hende. Hun led, og mine spejlneuroner kunne ikke rumme den kvalmende smerte, jeg så, når jeg kiggede på hendes lille krop. Til sidst var der ikke mere tid. Lægerne lagde et snit. De skar hende nærmest midt over på maven. Der var ikke andet for, forklarede mine forældre mig, end at lægerne åbnede op for at se, hvad der var galt derinde. Det viste sig, at hendes blindtarm var sprunget, og at betændelsen i flere dage havde flyttet rundt i hendes mave, omkring hendes tarme, som lægerne måtte have op og vaske rene, inden de lagde dem tilbage og lukkede hende. Min søster var stadig blågrøn og gennemsigtig, første gang hun lykkedes at gå 1 kilometer i hospitalets kølige gange. Hun var så tynd. Hendes ben var skind trukket op om knogler og runde knæskaller, og jeg var så bange for, at hun skulle gå i stykker. Det er jeg stadig. I dag har hun et ar på langs af maven, og vi har alle en angst for at miste hende. Nogle gange, når hun får ondt i maven eller har det dårligt, får hun samme gennemsigtige farve som dengang på hospitalet. Min søster er skrøbelig. Det har jeg altid vidst. Sådan har vores narrativ altid været. Lige indtil en psykolog spurgte hende, om man ikke kunne vende den om. Er du skrøbelig, fordi du næsten forsvandt, spurgte psykologen hende. Eller er du i virkeligheden stærk, fordi du overlevede? Min søster er ikke hende, der var ved at forsvinde, at dø fra os. Min søster er stærk. Pigen, der overlevede at blive skåret midt over. Et narrativ, vi først er begyndt at fortælle som familie 15 år senere. Det betyder altså noget, hvilke historier vi fortæller om os selv. De er livsvigtige. Og det er derfor, du i dag skal høre historien 2 skrøbelige hjerter. Du lytter til Nordic True Stories, og det, du nu skal høre, er Luna Svares fortælling om 2 af den slags skæbner, der svæver mellem skrøbelighed og styrke. Du skal møde Danmarks mindste hjerte og en meget stor kærlighed. Værsgo.
Hej, mormor.
Hej.
Hej. Min mor, hun er faktisk ret sød.
Er hun det?
Ja.
Hun virker ikke. Kan du høre, at hun sagde noget derinde?
Det kan være, at din mormor også skal prøve.
Ja, så du kan prøve.
Nej. Vil du ikke prøve?
Det her, det er Frederik. Han har haft Danmarks mindste bankende hjerte. Jeg møder Frederik og hans mormor på en legeplads i Struer helt tilfældigt. Lidt efter lidt fortæller de mig, hvad der er sket de sidste 5 år. Det er en voldsom historie. Sådan en, man normalt ikke fortæller til en fremmed. Men en gang imellem sker det alligevel. Og sådan er det med den her historie.
Jeg kan ikke se nogen bænke, nej.
Det er fint.
Har I tissemøde spray? For vi har mega mange tissemøde hjemme hos os.
Har I tissemøde hjemme hos jer?
Ja.
Men... Så har I en tissemøde spray?
Ja. Nej, det har vi ikke.
Nej, det har I ikke.
Nå, men det har vi heller ikke.
Men er det sådan en, man sprayer på tissemøderne med?
Ja.
Og hvad sker der så?
Jamen, det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet før.
Bor I her, eller hvad?
Nej, vi bor her. Vi bor om på, altså, lige over på den anden side.
På den anden side.
Jeg bor lige over på den anden side, så...
Men det her, det er måske en god legeplads?
Ja.
Ja.
Det er den nærmeste legeplads.
Det er den nærmeste legeplads.
Du ved ikke, den kan gå alt længst.
Nej.
Det er koldt, så det tager jeg en luft frem. Nej, jeg var lige begyndt. Jeg havde ellers været... Jeg har lukket mig selv ind i 5 år eller sådan noget. De 5 år, jeg har ikke rigtig været ude.
Hold da op.
Jamen, jeg har et dårligt psykisk, så...
Ja.
Så jeg har lukket mig meget ind. Og så lige pludselig, så tænkte jeg, så kan jeg nu kan jeg lige begynde at gå lidt. Så kan give noget. Og hvad gør det så? Så får jeg corona. Lige efter jeg begyndte at komme lidt ud, så får jeg det. Så det er pisse irriterende. Ja. Men nu er jeg kommet der igen.
Min mor, hun har faktisk Bodil.
Hun hedder Bodil?
Ja. Og hvad hedder du?
Jeg hedder Luna.
Hej Luna.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Frederik, og jeg er 5 år.
Og du er 5 år?
Ja, det var efter han blev født, jeg begyndte at lade være med at komme til mig ud.
Okay.
Fordi han var så lille, da han blev født.
Ja.
Han var jo gerne 380 gram.
Okay.
Det er lille.
Og det er 380 gram?
Ja.
Hold nu.
Og... Jamen, der er heller ingen, der har regnet med, at han overlever.
Ej, hvor er det?
Han er en fejler.
Helt sindssygt.
Frederik bliver født om foråret. Det er april måned. Det er lunt. Inde på Skejby sygehus i Aarhus sker der noget voldsomt, men smukt. En lille dreng, Danmarks mindste dreng, 380 gram bliver født. Og det er ikke meget mere end en pakke smør. Det er også derfor, jeg bliver paf første gang mormoren fortæller historien. Frederik bliver født 14 uger for tidligt, og han skulle egentlig veje meget mere end 380 gram. Snarere 1 kilo. Men der er noget, der er galt. Hans vækstkurve er ikke normal. Og det er også derfor, at hans forældre sætter sig ind i bilen og kører fra Holstebro til Aarhus. Frederiks mor, Anja, har det ikke godt. Hun har smerter og feber, og da de kommer frem til sygehuset, bliver de indlagt. Natten til den 10. april 2015 får Anja voldsomme smerter, og hun kalder på lægerne. De næste par timer skal de træffe en svær beslutning. Lægerne ved, at Frederik er meget lille. Alligevel sætter de fødslen i gang. Den tager 3 timer, og Frederik bliver lagt i kuvøse og respirator. Han bliver pakket ind i bobleplast. Han er så lille, at han ikke kan holde varmen.
Du er en bitte.
Er det sjovt? Har I haft en god sommerferie?
Ja. Yeah.
Hvad har du lavet i sommerferien?
Det ved jeg ikke lige.
Du skal først, rigtig på sommerferie.
Ja, jeg skal på lørdag, skal jeg på sommerferie.
Okay. Hvor skal du hen?
Op i Æbeltoft.
Okay, du skal
Styr sommerland, ikke?
Ja, styr sommerland.
Hvad kan man der?
Alt muligt. De kan komme med sådan nogle både ned, så.
Ja, det må jeg.
Noget. Og så kan du komme i bad eller den.
Nej, det må jeg ikke. Det er for koldt, Bodil.
Ja.
Det skal du ikke gøre.
Det ved jeg godt, han kalder mig Bodil. Ja, det er for koldt. Du bliver syg af ingenting.
Ja.
Det er det eneste problem der. Det er, at han bliver syg på
han. Han skal ikke blive for kold. Du skal ikke blive for kold.
Vi føles alle tre væk fra legepladsen.
Det er tilbage nu. Jamen, det kan være, vi kan føle, at det skal i den vej eller den vej. Jeg skal også tænde mig, når
og Frederik inviterer mig meget gæstfrit hjem til ham og sin mormor. Bodil bor i et rødt murstenshus med lyserød hortensia ved hoveddøren. Vi sidder i baghaven og taler lidt sammen. Og der går ikke lang tid, før jeg forstår, at Frederiks for tidlige fødsel ikke er det eneste, der har sat sig på Bodils sjæl.
Jeg synes, han var en smuk dreng, men de andre de siger, han er en gylling, men det synes jeg ikke. Jeg synes, han var smuk. Så en lille bitte en. Men selvfølgelig var jeg bange. Jeg var bange i, ja, i hvert fald en måned. Den første måned, der var jeg i hvert fald bange for, hvad var ikke over. Fordi at jamen, jeg havde selv mistet en, så jeg var simpelthen så bange for, at skulle vi nu til igen og det igen? Altså.
Du har selv mistet et barn, ja, da du var ung.
Ja.
Bodil mistede en lille dreng. Claus hed han. Der er ikke noget, der kendetegnede dagen. Den var almindelig som alle andre, og Claus sov til middag. Da Bodil gik hen til hans seng for at tage ham op, træk han ikke længere vejret.
Jeg havde været 20. Og han var lige knap 2. Og ja, du må egentlig ikke spørge mig om, hvad der skete sådan set, fordi at han lå i sin seng og træk ikke vejret. Så jeg kom ind for at ville tage ham op. Så kom ambulancen, og de prøvede på at kalde ham til liv ned i ambulancen, men det kunne de ikke. Så der var ikke så meget at gøre ved det. Men det var en hård omgang. Det eneste, jeg kunne huske, det var min svigermor. Altså, de kom jo, og så siger hun. Og så begyndte hun at faktisk beskylde mig for, at jeg ikke havde gjort nok. Så blev jeg lidt galt. Så det er svært i om at gå. Men så gik min mor ind og blandede sig lidt der og sagde, stop nu.
Men jeg kunne godt forestille mig, at når man ikke ved, hvad der er sket, at man har meget, meget stor skyldfølelse.
Ja, og vi fik først at vide, og nu 4-5 måneder efter, hvad? Og det var noget med en kollaps. Det lukkede bare op og ned. Ja, det lukkede nedfra, men jeg ved ikke, hvad der andet var ledet, men altså, det var bare, at han kunne ikke få luft den der. Så det er det eneste, jeg har fået at vide. Og så sagde min læge bag nogle måneder efter, at han havde dårligt hjerte.
Bodils liv går i stykker. Hun har tidligere været plaget af angst og et nervøst sind, men efter Claus død bliver det værre. Hun har 2 måneder tidligere født Niels, som er Claus' lillebror. Men det er svært at være mor, når man er fuld af sorg.
Hvad sker der med dig? Du har Niels, som er nyfødt, og så dør Claus. Hvad sker der i dit liv? Hvordan får du hverdagen til at fungere?
Det gør jeg heller. Jeg gik virkelig op og fik en misbrug af en forstand. På den måde, at jamen, så gik jeg hen på en spillebar, og der spillede jeg bare. Men lige pludselig, så ved jeg ikke, så har jeg åbenbart kunne sige til mig selv, det her det går ikke mere. Og så begynder jeg jo så også at tage mig lidt af min søn mere end. For det er jo kun sådan lidt flytigt, så overflytigt, det jeg altså, kunne tage mig af ham dengang. Jeg skulle jo tage mig af ham, for han var der jo. Men du er ikke nem, når man har været igennem sådan. Men du glemmer dig. Altså, du glemmer aldrig ham, og alligevel så ligger du og... Nogle gange så tænker jeg på, hvordan kunne han se ud i dag?
Det er 47 år siden, at Claus døde, og det er 5 år siden, at Frederik kom til verden. Oprikket til det sår, der aldrig er helet. Når Bodil har det dårligt, har hun lyst til at ligge i sin seng og kigge op i loftet. Hun har lyst til at være alene. Men den slags ønsker forstår børnebørn ikke altid. Og det er måske meget godt.
Sådan en som Frederik, han kan jo ikke rigtig forstå. Men mormor ligger deroppe, og hun vil ikke have nogen til at komme ind. Så er jeg nødt til det. Og så vågner jeg jo op, og så han er jo en dejlig dreng, så han kommer jo kun. Så kan man ikke lade være med at bare blive en lille smule glad. Jeg vil nok sige, at det er mine børnebørn, der ligesom får mig op igen på noget, fordi de er så glade. Og kommer hen og giver mig en knus og sådan noget, så det kan man jo ikke stå for. Overhovedet. Så derfor bliver man bare en lille smule glad. Altså, du så kan gå op og have hjælp til igen bagefter. Det er så det. Men jeg er glad, når jeg er sammen med dem.
Nu tager Frederik på sommerferie med sin mor og far. Hjemme venter Bodil med saftvand og chokoladekiks på, at han snart kommer hjem igen.
Hej mormor.
Hej.
Hej. Min mor, hun er faktisk ret sød.
Du lyttede til 2 skrøbelige hjerter. En radiofortælling fra Struer.
Du har lige lyttet til et afsnit af Nordic True Stories. Det var Luna Svare, der havde fortalt og tilrettelagt historien om Frederik og hans mormor Bodil. Nordic True Stories er de bedste fortællinger, der bobler ud af Nordic Podcast Academy. Og har du selv en historie, der tager udgangspunkt i den nordlige muld, en af dem, der har ligget og ulmet i dig, og som presser sig på for at blive forløst, så er det mig, du skal skrive til. Jeg hedder Tanja Kjeldgaard, og det er mig, der udvælger historien. Lyddesignet, den musik, du kan høre lige nu, er skabt af Jesper Lundager i en taglejlighed i Struer, hvor lydene og melodierne flyder ud af væggen, vibrerer i murværket og dukker op en sen nattetime. I næste afsnit af Nordic True Stories har jeg en historie klar til dig. En ægte true crime. Og når jeg siger ægte, så mener jeg sådan rigtig ægte. For faktisk bærer fortælleren en del af skylden på sine skuldre. Men det er næste historie. Vi lyttes ved.